kulanka todobaadlaga ee UNESCO kooyay maamulka degmada Baydhabo gaar ahaan waaxda caafimaadka iyo fayodhowrka degmada iyo weyba lunku dowahay nadaafada iyo bilicda degmada oo todobaadku maamulku suwadi olole la ka nadiifiyo jididka Baydhabo kulanka way baa ku qayb galay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee maamulka iyo maaliyadda degmada Baydhabo agaasimiga waaxda caafimaadka iyo fayodhowrka degmada qaar ku mid ah shaqaalaha waaxda kulanka way baa intuu sadareeri diirada laga saaray sida bulshada iyo dawladda hoose si wada jir ay ku qayb qaadato koran ilaalinta nadaafada deegaanka iyo reer Hangnagow ka bilicda Baydhabo agaasimaha waaxda caafimaadka iyo fayodhowrka degmada Baydhabo Abshir Cali Ibrahim iyo way baa uu ku warbiyay kulanka todobaadlaha ay oo UNESCO ku yeeng maamulka degmada oo si gaar ah lagu dowahay bilicda iyo nadaafada magaalada
marka jaalan jiga jarams aqbada jartamay ba ku mid ahaa inta dadkii bulshada hayeen oo wadooyinka deganaayeen oo hadii uu hadalay dadkii dukaamanka lahayeen iyo hadii uu hadalay dadkii guriyaalka wadooyinka dhinyaajo kale ma abashal la kashanay intii uu qashankii markii guriga ku biyaan ama dukaanka ku biyaan iyo sheenan kanaalkii oo lamka tare galay intii biyo maran yaani horta ma ognaa kanaalkan meel samay biyo mareen biyo gasay hoob qashan la kashaba yaani meena daasay intii kanaalkii hirma isla markaasina laamigaasay jijab deero mise dhibaato markaasay soo sameeyay taasna ma baa sababtay walaalasa mise qaaday lanka muwaadinka meelo ka ganacsado mise meelo degan
dhinaca kale Abshir Cali Ibrahim agaasimaha waaxda caafimaadka iyo fayodhowrka degmada iyo weyba uu digniinan diray qof walba uu ka ganacsado hareero jididka ee magaalada oo qashin ha kashabow meelo lanka tira galay in iyo biyo maran
marka gudahaan markii uu la tashay guud sameey oo aniga iyo gudahaan maamulkayga oo ii sheeg oo gudoomiyalkii oo gudoomiyalka ku xigeenade dhamaantii oo markii uu wada talane may hasaarnayha antii gudahaan wadooyinkaasi lanka araga korna lan kanaal qashan ka shubo lan alaala lanka la ka aragana macnaha usa lam marasiyo doon wala sharciga markaasi um gooy oo hadii anaga la hayti inta la hir gibi ahaan ganaas jimi la sayl la krooji ama antisu la ganaa